Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. Зараз подробязно про події у Білорусі і у світі. Беларуская оппозиция подводит выники выборов в Палату представников. Погоршился стан здоровья американского гражданина Эммануэла Зельцера, осужденного за коммерческий шпионаж супроть Беларуси. Сегодня в свете отмечается Международный день людей старейшего веку. Эти темы мы будем разглядать на протягу наиближайшей полгодины, але почнем с главной темы дня. Президент Политрады Объединенных Демократичных Сил сегодня решил провести информационную кампанию по выниках выборов в Палату представников, а так само распрацовать план дальнейших супольных деяний. С подробностями наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Поводле сяброў прэзідыуму, вынікі выбараў былі сфальшаваныя. Прадстаўнікоў апазіцыі не пусцілі ў выбаркамы да падліку галасоў, а таксама не было дэбатаў на тэлевізіі. Пасля выбарчай кампаніі ў краіне існуе інфармацыйны голад. Людзі пытаюцца, што здарылася. Таму бліжэйшым часам аб'яднаныя дэмсілы правядуць інфармаванне выбарцаў. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў:
"Самае галоўнае сказаць, што насамрэч адбылося, таму што для значнай колькасці грамадзян усё засталося за кадрам. Яны прыйшлі на выборчий участок, взяли бюллетень, зробили свой выбор и все. Треба сказать на конкретных прикладах, что на самом речь отбывалося. Зараз улада уже запустила механизм пропагандистской машины, и они хотят замацовать у головах людей, что оппозиция на их быцем есть, але она не крестается подтримкой. Хотя вот эта выборчая кампания как раз продемонстрировала все наоборот. И нам про это в первую чергу треба сказать людям. По-другое, нам треба донести некоторые пункты нашего плана деятельности, что мы будем робить.
Падчас выбараў Александр Лукашэнка заявіў, што апазіцыі засталося літаральна некалькі месяцаў альбо гадоў, і яна знікне на нашай памяці. Актывіст руху за свабоду Віктар Карняенка сказаў, што не стаў бы абыякава ставіцца да такіх пагрозаў.
У нас ёсць прыклады знікнення палітычных апанентаў улады, і што ён меў на ўвазе, безумоўна, ведае толькі ён сам. Але я расцэньваю так пагрозу, выклік, і безумоўна, апазіцыя не знікне без яго сілавога ўмешальніцтва. Спадзяюся, што ўсё ж такі яго не будзе. А што да падтрымкі ў грамадстве, гэтая выбара нечаканая, вот гэтая падтрымка значна большая, чым можна было б чакаць. Так што я не думаю, што апазіцыя падчас гэтых выбараў паказала тое, што яна развальваецца, яна знікае.
Першы намеснік партыі БНФ Вінцук Вячорка падкрэсліў, што кампанію, якая адбылася, нельга назваць выбарамі. Гэта быў галасавальны фарс.
Крайне важно теперь нам, неоткладно собравши все конкретные подтверждения, как порушения, так и реальной подтримки для демократичных сил с боку громадства, поинформовать это и самое громадство, что мы совсем не закатанные под асфальт. И, по-другое, приступать до борьбы в новых политических умовах, напередодне значно больше важной для громадства президентской кампании. И нам тут треба правильно размерковать наши махчимости и силы и присвятить немалую частку их домаганню, изменов законодавства і практики виборчих. Ну і, до речі, у гэтым сэнсі і формулювати пропанову демократичної міжнародної супольності, чого треба домагатися ад Лукашенки, калі б ён хотів нейка протягу з ним розмови і діалогу.
Віктор Корняєнко назвав підрихтовку до президентської кампанії стратегічною задачею, де АДС повинна шукати порозуміння.
Ад гэтага залежить, чи заховається АДС, калі агульні формулювки по цих проблемних питаннях будуть знойдені. Чи то виход на одного, чи широким фронтом рушить на режим с несколькими кандидатами. Вот от этого будет залежить и сама конфигурация объединенных демократичных сил. А проводить штучные некие конгрессы, собирать людей, как мы там все некого долучили, все нечто изменили, вот здесь потребы нема. Главное знайти под початку план деяний на перспективу и погодиться по процедурах.
Сказал Радио Свобода активист руху «За свободу» Виктор Корняенко. Якой стратегії будуць прытрымлівацца апазіцыйныя сілы пасля выбараў, у выніку якіх ніводзін іх вылучэнец не трапіў у Палату прадстаўнікоў? З гэтымі пытаннямі наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да вядомых палітыкаў.
Старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Станіслаў Шушкевіч кажа, што надышоў час кардынальна перагледзець стратэгію апазіцыі.
Треба абсолютно категорично менять подходы до того, что мы робим. Вы, видовочно, зауважили опошним часом, что я не был на всех этих мероприемствах объединенных политических сил, николи их не критиковал, але мне сдается, что мы змагаемся со следством, а треба браться за причину. А причина тут вельми простая. Коли обусь этот державный переворот, и у нас была принята антидемократичная конституция, она по всех канонах, по всех комиссиях это показано, что она антидемократичная. Мы хочем на подставе этой антидемократичної конституції зробити ніякі демократичні переутворення, це абсолютно немогчимо. Наприклад, так як на підставі законодавства, заснованого на шаріаті, нельзя побудувати християнську моральність. От я лічу, що треба абсолютно категорично міняти підходи.
Керівник незареєстрованого руху за свободу Олександр Мілінкевич лічить, що тепер надзвичай важно дати людям якмога більше інформації про Європу.
Ми працюємо і у час виборів, і коли виборів нема, будемо протягувати працю. Я лічу, що саме головне наша мета – це зміна мислення людей, розбурення страху. Ми ставимо перед собою мету дати якмога більше інформації про Європу, щоб настроїти людей на дорогу європейську, щоб було більше людей європейської орієнтації. От це дуже важливо, тому що будучиню бачимо Євразію. Я думаю, що саме головне, що я виніс от з цих подорожжів по країні, проїхав більше за 30 разів, зустрікався з тисячами людей. Думаю, саме велика проблема сьогодні, як наступство страху, це апатія, от це зневіреність людей. Я думаю, що активізація, мобілізація людей, переконання людей у тим, що тільки ми це можемо зробити, ніхто за нас. Це дуже важливо.
Микола Статкевич так само каже про необхідність і надалі притримуватися європейського керунку.
І народна громада, і європейська коаліція узмацнилися на цих виборах, притягнули нових людей. І зараз певний час у нас в зоні, так би мовити, засвоєння нового чоловічого потенціалу, який ми набили, адаптація їх у наших структурах. Через кілька тижнів ми будемо визначатися у нашому форматі уділу, у співпрацовництва з остатніми опозиційними силами. Тому що, на жаль, формат об'єднаних демократичних сил, які ми заснували у листопаді 2004 року, переродився, так би мовити. Співпрацовництва у межах АДС у Європейській коаліції на цих виборах не отрималось. Нам треба визначитися, як ми, в якій формі будемо співпрацовничати з остатніми опозиційними силами. І третє, мабуть, зараз ми обміркуємо обновлення акцентів нашого відділу компанії «Європейська Білорусь».
Це було міркування соціал-демократичного політика Миколи Статкевича. Я нагадаю, опозиційні політики оцінювали виніки парламентських виборів. А як ставяться до опозиції звичайні громадяни Білорусі? На це питання відказували жихари Гомеля.
Честно говоря, мало что я знаю, но я отношусь уважительно. Каждый человек имеет право на свое мнение, поэтому я уважительно отношусь к оппозиции, которая смотрит на вещи по-другому, не так, как руководство государства.
Я все знаю, все в курсе дела. Об этом говорим на кухне, но говорить ничего не буду, извините.
Мне все равно, есть она или нет. Эти партии оппозиционные.
Что они для народа сделают? Оппозиция. Что они предлагают? Ну ничего особенного. Они просто хорошо живут. За что? За Западом. Только для себя живут. Вот и все.
Оппозиция нужна просто как альтернатива этой власти.
Ну, я отношусь нормально, лояльно. Что делаю, все к лучшему. Все правильно делаю. Оппозиция. Пусть продолжает в этом же духе.
Не считаю. Я вообще нужен эту оппозицию. Бредом занимаются.
Нормально они же вои что-то отменяют для пользы народа.
Я не знаю, я в эти дела не вникаю, им виднее.
Не самостоятельный народ, это оппозиция. Им что-то новое, другое что-то надо, им наша власть не подходит.
Хорошо, они свое требуют, Лукашенко их оттесняет. Это неправильно, что он оттесняет.
Плохо, потому что Лукашенко нормальный президент. Оппозиция что нам мешает правлению?
Я разделяю ее взгляды. Ну вот был оппозиционер Козулин. Он, видишь, он даже против президента. Ну а толку-то, он не добился ничего.
Я такую вообще сильную оппозицию у нас не вижу в Беларуси. Да незаметно, просто нету сильных людей среди них. Именно лидеров, чтобы мог на самом деле предложить что-то такое людям, чего сейчас нет, что-нибудь инновационное.
Должна быть оппозиция. Я считаю, что должна быть, что они тоже должны участвовать в законодательстве, во власти обязательно. А иначе получается диктат.
Якое ваше ставлення до беларускай апазіцыі? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомеля. Да тэмы выбараў мы яшчэ будзем звяртацца ў іншых нашых матэрыялах сённяшняга дня, але зараз да іншай тэмы, але на пачатку паслухайце кароткую абвестку.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Шэўчык з вёскі Любань Лунінецкага району. У нашай Лакве 2 гады таму закрылі участковую бальніцу. А каб дабрацца ў раён, плаціў двая даражэй, бо льготы скасавалі. Тым не менш, дэпутат у нас застаўся ранейшы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухаць хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Гаворыць Радыё Свабода, працягваем нашую праграму. Стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, асуджаны за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі, пагоршыўся. Яго наведала ў турме КДБ супрацоўніца амбасады ЗША, перадае Алег Грузділовіч.
Днямі Эмануіла Зельцера ў ізалятары КДБ наведала супрацоўніца амбасады ЗША ў Беларусі Кэралайн Сэвіч. Спадарыня Сэвіч сказала, што знайшла Эмануіла Зельцера ў горшым стане, чым мінулым разам у ліпені. Мы па-ранейшаму выказваем занепакоенасць станам ягонага здароўя, якое пагоршылася. На нашу думку, медычная дапамога, якая яму аказваецца ў турме, вельмі абмежаваная, сказала супрацоўніца амбасады ЗША. Паводле спадарыні Сэвіч, амерыканскі бок прасіў беларускія ўлады дазволіць доктару Альберту Бачабата другі раз наведаць свайго былога кліента Эмануіла Зельцера ў беларускай турме, але гэтая просьба пакуль не задаволеная. Нагадаем, амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера і ягоную сакратарку Ладлену Функ арыштавалі 2 сакавіка ў Менскім аэрапорце. У Менск Эмануіл Зельцер нібыта прыляцеў па справах спадчыны грузінскага мільянера Бадры Патаркацышвілі, які заўчасна памёр у Лондоне. Паводле некаторых крыніц, Патаркацышвілі быў акцыянерам аднаго з нафтаперапрацоўчых заводаў у Беларусі. У жніўні Эмануіла Зельцера асудзілі за камерцыйны шпіянаж, зняўшы пры гэтым з яго абвінавачанне ў правозе наркотыкаў. Раней гэтымі наркотыкамі следства палічыла лекі, якія шмат гадоў прымаў Эмануіл Зельцер, маючы некалькі хранічных захворванняў. З-за таго, што лікі ў турме ў Зельцера адабралі, яго на стан здароўя пачаў пагаршацца. Доктар Бачабата, які раней лічыў Зельцера, рэкамендаваў адміністрацыі турмы вярнуць ягонаму кліенту лекі і нават звяртаўся з такой просьбай да Александра Лукашэнкі. Брат асуджанага Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, сказаў, што адказу ад кіраўніка Беларусі на гэты ліст няма. Марк Зельцер патлумачыў чарговае пагаршэнне стану здароўя свайго брата халодным надвор'ем, якое прыйшло ў Менск. Што да лёсу справы, Марк Зельцер спадзяецца на тое, што яе перагледзяць, бо ў адносінах Беларусі і ЗША назіраецца паляпшэнне.
Знаю, што тыя, хто прыязджалі на выбары, наблюдацелі, яны разгаварывалі з самымі высокімі прадстаўнікамі правіцельства. Гаварылі на гэту тэму, што гэта ў інтарэсах і так далі. Маё мненне, што, несмотря на то, што выбары не прызналі, это все равно открывае для Беларусі. Я не гаварю аб браце. То есть что-то происходит.
Нагадаю, разгляд касацыйнай скаргі Эмануіла Зельцера ў Верховным судзе быў запланаваны на пятніцу 26 верасня, але нечакана пытанне знялі з разгляду. Гэта патлумачылі неабходнасцю для суду зрабіць запыт шэрагу дакументаў. Сёння 1 кастрычніка ў прэсавай службе Верховнага суду яшчэ не ведалі дня разгляду скаргі Эмануіла Зельцера.
Пра навіны ў справе Эмануіла Зельцера распавядаў Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра галоўныя тэмы сённяшняга дня. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў вырашыў правесці інфармацыйную кампанію па выніках выбараў у палату прадстаўнікоў і распрацаваць план супольных дзеянняў. Колькасць скаргаў апазіцыі на парушэнне заканадаўства ў часе выбарчай кампаніі павялічылася да 135. Пагоршыўся стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, асуджанага за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку. Чэшская выведка у штогадовай справаздачы цвердзіць, што расійскія агенты спрабуюць уплываць на чэшскае грамадства, настройваючы яго супраць размяшчэння амерыканскага радара. Вы слухаеце Радыё Свабода. Я нагадаю, што тэксты ўсіх нашых перадачаў вы можаце прачытаць на інтэрнэце на нашым сайце свабода.орг. Апрача таго, там вы можаце пабачыць відэа і фотаматэрыялы, а таксама напісаць каментары да ўсяго, што гучыць у эфіры або размешчана на нашым інтэрнэт-сайце. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку. Паводле статыстыкі, насельніцтва Беларусі імкліва старэе, і цяпер у краіне ўжо больш за 2,5 мільёны пенсіянераў. У Беларусі сёння дзейнічаюць 22 дамы-інтэрнаты для састарэлых інвалідаў. Там жыве больш за 5 тысячаў чалавек. Спеціальний дом для ветеранів, старих і інвалідів від 1999 року дійнічає у Могильові. Тепер тут живе 245 чоловік. Дом міститься на скрижуванні Менської шаші і вулиці Бялиніцького Бірулі. Про те, як живуть, про що говорять насильники дому ветеранів, репортаж нашого могильовського кореспондента.
У домі ветеранів 221 квартира, в яких живуть 245 чоловік. Це не тільки люди сталого віку, але й інваліди-вазочники.
Це звичайний житловий дом, звичайні квартири, вони оплачують только комунальные услуги. С пенсии мы ничего не забираем. Прописать мы никого не можем. Это остаются люди здесь уже пока... Ми їх не проживаємо останній путь.
Зазначає директор дому ветеранів Сергій Шарков. Господар Шарков охотно показує свою господарку і заводить у одну з квартирів. Тут більш за 3 роки живуть Марія Івановна і Василь Васильович. Яни з Краснопольщини. Життям у домі ветеранів задоволені.
Нам нічого не треба. Денежки ми отримуємо самі. Готуємо самі тут. Магазин же у нас хорошо. Все є. А нет, так на ринок їздимо. У нас от сьогодні буде концерт. Вчора 2 було.
Каже Марія Івановна. Поводле яе слоў, цяпер вёска, з якой яны з'ехалі, абязлюдзіла. Усё пазарастала і нават дзікі з лесу прыходзяць. Засялілі яе з мужам пасля ліста Лукашэнку. Сацыяльнаму работніку дома ветэранаў Алені Паўлаўне за дзень даводзіцца абысці каля дзясятка кватэраў. Іх насільнікам не стае найперш чалавечых узаеменаў, кажа спадарыня Алена.
В основном людям требуется именно человеческое внимание. Просто зайти и узнать, как сегодня настроение, как самочувствие, как давление, это уже поднимает человеку настроение на день. Приходится быть в роли дочери, внучки.
По своих детях старые сумуют наибольше.
Ни Маджачей, ни Майкрософт, как все вместе были такие хорошие. Тут сказать так и неплохо. Ну, тюрьма, как у той тюрьме. Сидим, ворота им поставляли, вот, железные, и сидит. Нас сюда дочка прицела, я бы никогда не поехала.
Кажа спадарыня, чьи дети проз'ехаліся не только по Беларуси, але и по замежжи. Есть у доме ветеранов и незадоволенные тутэйшим життем. Особливо яны гэтага и не хавают.
Нам же ничего не остается. У нас все летит в космос. Все платим, как у микрорайонах, у квартирах. Мы все платим. И при том еще дуру придумали капитальные ремонты техобслуживания. И ничего не приватизируется и не переписывается ни на кого. Нам наш начальник так сказал, что вы хотите, вы живете в общежитии. Вот и все.
З недавнього часу у дом ветеранів почали заселяти інвалідів-вазочників. Один з їх, Олег Юрков, каже, що жити у домі ветеранів інваліду-вазочнику покуль непросто.
Я коли заселився, я не мог заїхати ні в туалет, ні в ванну, ні на балкон. Мені самому прийшлося міняти двері. Тобто я якби для себе більш-менш приспособив. Ну, саме простое, виключателі, вони високо розположені для здорових людей, тому я достаю з трудом. У інших інвалідів, у них така ж проблема. Тобто вони самі собі ще свою квартиру доделывали под себя.
Олег Шарков признає недохопы у конструяванні і будаўніцтве дома ветеранов і обяцае з тягом часу їх виправіць. Тим часом Олег Юрков не розуміє, чому, калі будується нешта новое для інвалідов, не раецца з ними ж. Так було б значно танней проектаваць і будаваць житло для інвалідов, зазначає ён.
Гэта быў рэпартаж нашого корреспондента з Магілёўскага дому ветеранов старых і інвалідов.
Доследование свободы.
Углядаемся у звычайной речи.
Золото набывают злодеи, якія накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тады был таки либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну я б так само, напевно, полезла пишуть стяг. Потому что это мой стяг.
Життё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов свободы.
Сённяшняе журналістскае даследаванне свабоды таксама будзе прысвечанае дню людзей старэйшага веку. Яго тэма ці падмацавала дзяржава іх былыя заслугі годным жыццём на пенсіі. Пра гэта на нашых хвалях вы пачуеце праз гадзіну. А зараз наша апытанне, што галоўнае ў жыцці людзей сталага веку. Апытанне на плошчы Каліна ў Менску правяла Юлія Рымашэўская.
Что главное в жизни людей старого века?
Думаю, что в первую очередь это клопоты с боку родных людей, свояков, близких. Это самое главное. Быть потребным кому-нибудь и как до конца своего земного жития кто-нибудь клопотился при себе.
Чтобы он понял, что жизнь не кончилась, что
что надо двигаться, что надо чем-то заниматься, найти себе или занятие, или какую-то цель. Я мало того, что я пожила, я инвалид первой группы, но я стараюсь. Допустим, видите, погода не очень, но я знаю, что я должна сегодня пойти. Я должна подвигаться, я должна походить. То есть я не должна сидеть дома, потому что, закрывшись в четырех дверях и смотреть на себя любимого, это значит, что ты уже действительно не то, что ты пожилой, ты уже старый.
Что главное у жизни человека, коли он досягнул певного возраста?
Мне 75 лет. Я бы хотела лично, чтобы всем было хорошо. Первым был, чтобы никто не болел, чтобы не ругались, не подставляли друг друга. Вот это хочу. Ну и потом здоровье. Чтобы в поликлиниках меньше очередей было. Это, конечно, не от нас зависит, но все-таки. А так мы с мужем живем, неплохо живем. Нам достаточно того, что есть, потому что мы уже в возрасте. Молодым устраиваться надо, а нам хватит. Мы заработали, слава Богу.
Мне недавно подарили бабулю, которой 93 года. И вот сейчас она живет со мной в однокомнатной квартире. Мать моего мужа, дочка, внучки, никто не хочет смотреть. Она мне не переписала дом, все, теперь она им не нужна. И вот бедная бабуля живет у меня в однокомнатной квартире. И у меня дочке 20 лет. И сын сказал: мама, я здесь жить не буду, 18. Ушел к соседям ночевать. Дочке не надо. Вот и моя бедная бабуля, которой 93 года, которая смотрела, поила и кормила. Пенсию они сами получают, дома не получили. Но я, хотя я разведена с мужем, в одной комнате живу, но я смотрю бедную бабулю. Я вам скажу, она героиня, до 93 года.
Я слышу здесь, и чтобы здоровы были все, чтобы...
А у всех это кто?
Своя семья и вообще, ну, друзья, подруги.
Наверное, достичь какой-то своей цели, к которой он стремится, но идет на протяжении своего жизненного пути. Каждый человек ставит перед собой определенную цель, и он хочет ее достичь.
Што галоўнае ў жыцці людзей сталага веку? Пра гэта пыталася на плошчы Калініна ў Менску Юлія Рымашэўская. Нагадаю, што сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку. Паводле статыстыкі, насельніцтва Беларусі імкліва старэе, і цяпер у краіне ўжо жыве больш за 2,5 мільёны пенсіянераў.
Ёсць на мапе Беларусі такая турыстычная кропка, дзе пабывалі прадстаўнікі дзясятка краін. Хоць няма ў тым месцы ні раскручаных помнікаў архітэктуры, ні аб'ектаў, звязаных з жыццём знакамітых людзей. Вёска Кудрычы сама па сабе помнік этнаграфіі, своеасаблівы музей пад адкрытым небам, дзе балоты не зазналі меліярацыі, дзе яшчэ 10 гадоў таму не было дарог і людзі дабіраліся ў свет на лодках. Дзе да гэтае пары хаты крыюць чаротам, а печы паляць лазой, і дзе засталося жыць некалькі пенсіянераў. Пра Кудрычы слухайце чарговую перадачу цыклю «Падарожжы свабоды».
Падарожжы свабоды прагучаць на нашых хвалях хвілін пра 20, праз 20, а зараз у эфіры «Званкі на свабоду».
У Беларусі прайшлі выбары дэпутату Палаты прадстаўнікоў. Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць іх вынікі.
Што толькі не прадпрымалася, каб зрабіць высокі працэнт яўкі на спектакль пад назвай выбары. Участкі засталіся пустымі, і гэта бачылі самі людзі. Гэта дае вялікую перспектыву для нашай будучыні. Жыве наш вялікі, разумны беларускі народ. Жыве Беларусь!
Никакого диалога Запада с руководством Белоруссии не получится, так как в Белоруссии все строится на песке лжи и обмана. Подтверждение этому всему состоявшиеся выборы 28-го.
Хочу сказать о парламентских выборах. Не ходила я и в этом году на них. Депутаты нашего парламента, я считаю, только вредят народу. Они утверждают законы, написанные администрацией президента, по которым с каждым днем мы живем все хуже.
Який разумный белорусский народ. Ён не стал отдавать голосы за оппозиционеров. Как не повторилась ситуация минулых годов, коли оппозиционеры открыто выступали супроч улады, а пасля по одному почали зникать.
Зенон Позняк был прав на 100% с лишним, что бойкот этих выборов был бы самым оптимальным вариантом провала внутренней и внешней политики Лукашенко. Нечего было бы им вытряхивать из урн, если бы не было раскола оппозиции, а бойкот всем на удивление удался.
виборкам, Лозовик і Ярмошина можуть бути для президента не зовсім хорошими. Кожен з них мощно перестарався, а Демчин ніхто в парламент так і не прорвався.
Белоруська опозиція повинна зробити заяву, якою вона потребує від Лукашенка пойти до термінового відставку за фальсифікацію виборів.
Есть такое предложение у меня, если слышит это Ермошина и до Лукашенко дойдет это, возьмите этих людей, кто оспаривает, Лебедька, Калякина, кто еще там, возьмите материалы с этого участка и откройте их, пусть они, ребята, сами посчитают. И все вопросы будут сняты. Я ж не думаю, что там фальсификация была.
Виказування коментує старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябєцька.
Добра пропанова, її треба було реалізувати на попередньому етапі виборчої кампанії. Каб у кожну участкову комісію включили нашого представника, ми б ніколи не обскаржували ці виніки, але наших людей туди не включили. І не включили менавіто для того, шановні радіослухачі, каб фальсифікувати.
Якія корисні кроки будь робити опозиція і ці має яна плян? Питається про смс-допіс слухач свободи. Йому відказує старшиня партії БНФ Лявон Баршевський.
Позиція повинна проаналізувати свої помилки, зроблені у часі виборчої кампанії. Їх було шмат. Плян – це поширення впливу на громадство. Ми, наприклад, плануємо таку консолідаційну все-таки акцію зробити на дяди. Головний плян – з допомогою Європи, Америки тиснуть на влади про зміни виборчого законодавства. Бо по цьому виборчому законодавству нельзя удзельничати ні в яких далейших виборах.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишите. Дзяліцеся новинами, выказывайте своє ставленне до падзеяў у Беларусі і свете. Ми так само чакаем водгукаў на працу «Радіо Свабода». Працягваем праграму.
Ми слухаємо Радіо Свободу рано і увечер. Це правдива інформація для радіослухачів Білорусі. Вельми вам дякуємо.
Це були дзвінки на Свободу. Передачу підрихтувала Галина Абакунчик. На черзі випуск новин, одразу після його огляд листів на Свободу.